Уважаеми приятели, ние започваме изучаването на глава 7 от книгата на пророк Амос. Седма глава слага началото на третия и последен основен раздел в книгата на Амос. Тези последни три глави съдържат видение от бъдещето. В седма ще видим видение за скакалци, огън и отвес. В осма видение на кошница с зрели плодове. В девета – видение за разпръсване, събиране и възстановяване на царството. Макар Амос да е недодялан човек и селски проповедник, той може да се рее в висините. Някои от виденията, които Господ му дава, са забележителни. Видение на скакалци. Това, което Господ Йехова ми показа. Ето той създаде скакалци, когато тревата почна да никне. И ето беше тревата след царската коситба. Амос 7 глава 1 стих. Това е, което Господ ми показва. Ето, той създаде скакалци. Става дума за определен вид скакалци. Учените се удивляват както на устройството на мравката, така и на устройството на слона. Във всеки от тях се вижда Божията мъдрост и Божията сила. Тук Бог сътворява скакалците като инструмент на своя гняв. Това беше тревата след царската коситба. По това време са се женили две реколти от земята и първата реколта е отивала при царя като данък. В действителност хората са плащали повече от една десета като десятък. И числено е, че те са давали около 30 от онова, което са произвеждали от земята. И тук виждаме пример за това. На този път, след като царя вече е получил своя дял, идва напаст от скакалци и унищожава техния дял, така че не остава нищо за хората, които всъщност са се трудили. Това е било съд, който би трябвало да разтърси и разбуди народа. И когато скакалците изядоха тревата на земята, тогава казах: Господи Йехова, бъди милостив, моля ти се, как да се издигне Яков, защото е малък. Глава 7, стих 2. Амос казва на Господа: ние бяхме смалени. Това така ни омаломощи, че няма да можем повече да се изправим. Той вика към Бога за прошка и помощ. И забележете, че Господ все още е търпелив към Израел. Господ се разкая за това. Няма да бъде, казва Господ. Амос 7 глава, 3 стих. Господ казва: няма да го направя, няма да ви направя да отслабнете по този начин. Бог унищожи скакалците и им даде добра реколта. Човек ще реши, че поради голямата му милост, людите най-после ще се обърнат към Бога. Но уви, не става така. Според някои тълкователи, скакалците са образ, символизиращ връхлетялата ги опустошителна и унищожителна войска. Следва видение на огън. Това е, което Господ Йехова ми показа. Ето Господ Йехова повика на съд чрез огън. И огънът изгори голямата бездна и щеше да изгори и Израилевият дял. Глава 7, стих 4. Мнозина смята, че огънят тук е всъщност суша. Били склонни да приемем това, тъй като огънят действително е свързан с сушата. Когато има суша, често стават пожари по планините. Много от тези пожари се дължат на безотговорността на хората. Много от тях са причинени от захвърлени цигари. Но въпреки това, голямата опасност от пожар се причинява най-вече от сушата. В случая унищожението е било чрез истински огън и мисля, че Амос е съвсем ясен в това отношение. Огънът действа така, както огненият език паднал от небето върху алтара на Илия, лизнал и отнесъл водата от рова. Тогава казах: Господи Йехова, моля ти се, как да се издигне Яков, защото е малък? А Господ се разкая за това. И това няма да бъде, казва Господ Йехова. Глава 7, стихове 5 и 6. Очевидно Бог е изпратил дъжд и огънът е бил потушен. Отново Господ чува молитвите им. Когато се казва, че Бог се разкая, Това става поради молитвите на пророците и на людите. Не, че Бог е променил решението си, генералната си линия, променил е средствата и поел по друг път в своята милост. А дълг на пророците е да се молят за онези, които пророкуват, пред които пророкуват, и така да покажат, че не желаят настъпването на наказанието. Господ е милостив и не довършва започнатото. Не за първи път пламенна молитва спасява Израел. Спомнете си Авраам, който се молеше за Содом и Гомор. Молещите се хора, молещите се пророци са истинско благословение за един народ. Най-страшното при отхвърлянето на Христос, в следствие на което погиват и завинаги, е фактът, че се грешават и против един благ, милостив и любящ Бог. Бог ви обича и да се грешите против тази любов е нещо ужасно. Следва видение на отвес. Това е, което ми показа. Ето Господ стоеше при стена, съградена с отвес, като държеше отвеса в ръката си. И Господ ми каза: «Какво виждаш, Амосе?» Отговорих: «Отвес». Тогава Господ ми каза: «Ето, аз ще сложа отвес сред народа си Израел. Занапред няма вече да ги щадя». Амос 7 глава, стихове 7 и 8. Виждаме отвеса да се използва на много места в Божието Слово. В книгата на пророк Еремия 31 глава, стихове 38 и 39 четем: «Ето идат дни, казва Господ, когато градът ще се съгради на Господа, от кулата Ананиил до портата на ъгъла, и връв за измерване ще се тегли по-нататък, първо право до хълма Гарив и ще завие към Глад». Тази връв за измерване е отвес. Всеки път, когато в писанието има видение на отвес, така също в Исаия 28 глава и Захарий 2 глава, това означава, че Бог се приготвя да съди. В книгата Даниил Божия пророк казва на Валтасар: «Претеглен си на визните и се бил намерен недостатъчен». Когато Бог започне да измерва, било на дължина или на тежина, може да сте сигурни, че людите не са отговорили на Божиите изисквания и Бог възнамерява да съди. Амос повече не се застъпва за народа, съзнавайки, че Божият съд е справедлив. Високите Исакови места ще запустеят и Израилевите светилища ще бъдат съсипани. И аз ще застана с меч против Израилевия дом. Глава 7, стих 9. С други думи, Бог казва, че Израел няма да има мир. Божият принцип гласи: «Мир няма за нечестивите», казва Господ. Исаия 48 глава 22 стих. Израел няма да има мир. Разбира се, споменаването в този стих на Исак не е случайно. Значението на името Исак е смях. Те ще станат за посмешище на всичките си съседи. Следва лично преживяване на пророка. В тези стихове виждаме вмъкната малка историческа пауза, едно много лично преживяване на пророк Амос. Разгледах в подробности тази част в въведението, защото тя се вписва много добре. Тук свещеникът наветил Амасия прати до Израилевия цар Еровоам да кажат: «Амос направи заговор против теб сред Израилевия дом. Земята не може да търпи многото му думи». Защото Амос казва така: «Иеровоам ще умре от меч, а Израел непременно ще бъде закаран пленник от земята си». Глава 7, стихове 10 и 11. Ако прочетете отново 9 стих, ще видите, че Амасия лъже. Това е една от трагедиите в църквите ни днес. Често се случва някой да говори ясно и въпреки това да открие, че хората го цитират погрешно. Ще ти изкарат, че си говорил неща, които никога не си казвал. Понякога това е резултат просто от неразбиране на казаното, но в някои случаи се прави умишлено. Амасия прави това съвсем умишлено. Той е свещеника на златното теле, в Самария и можете да си представите, що за човек е бил той. Той е бил наемен проповедник и казва това, което царят иска да чуе. Предполагаме, че е бил много изискан и е използвал цветист език. Бил е голям ласкател. Разбира се, добре е можел да забавлява слушателите си. Притежавал е чар и в много отношения е бил привлекателен. Амасия отива при царя и умишлено го лъже за Амос. Амос не бе казал, че Иеровоам ще погине от меч, и той наистина не е убит от меч. Амос бе казал, че ще застане само с меч против Израилевия дом, което значи, че предстои война, както и става в крайна сметка. Накрая Израел бива отведен в плен в Асирия. Но не личи Иеровоам да обръща особено внимание на донесението на Амасия. Може би е тачил пророците и по-дълбоко е благоговеял пред божествената власт, отколкото неговият свещеник Амасия. При това Амасия каза на Амос: «Ти, ясновидицо, иди и бягай в Юдовата земя. Там яш хляб и там пророкувай. А във Витил да не пророкуваш пак, защото е царско светилище и царски дворец». Книгата на пророк Амос, 7 глава, стихове 12 и 13. Амасия идва при Амос, обижда го, като в действителност го нарича невежа. Не ми се иска да знам къде са написаните от Амасия книги. Не ме интересува. След повече от 2500 години до нас е достигнала запазена една книга, написана от Амос, но нито една от Амасия. Амасия нарича Амос селянин и подмята, че Амос не е достоен да проповядва в царското светилище. Той казва: «Тук искаме да се говорят само благи думи. Не искаме никой да остане засегнат. Ти, ясновидицо, иди, бягай в Юдовата земя, там яш хляб и там пророкувай. С други думи, махай се, изчезвай от града ни, не те искаме тук. До сега говори в царското светилище, но в крайна сметка не си за това място». Макар Амос да не е имал богословско образование, той в никакъв случай не е бил небрежен. Вие вече разбрахте, че той е напълно способен да говори от амвона. В действителност е бил голям Божий проповедник. За хората винаги е голяма утеха да имат пастор, който проповядва Божието слово. Интересно е да се наблюдава как нечестивите горят от желание да се освободят от онези, които ги корят. Всеки е склонен да преценява другия според собствените си мерки. Като свещеник, Амасия целял единствено да запази облагите от службата си и затова смятал, че и Амос има същите помисли като него. Тогава Амос отговори на Амасия: «Аз не бях пророк, нито син на пророк, а бях говедар и берях черници. А Господ ме взе от стадото и той ми каза: „Иди, пророкувай на народа ми Израел“.» Глава 7, стихове 14 и 15. Амос му отговаря по начин, от който става ясно, че той е бил един скромен човек. Той не говори с ярост и безумие. Изобщо не е фанатик. Той казва: „Знам, че не съм пророк, никога не съм го твърдял, никога не съм ходил във вашите семинарии, не съм дори син на пророк. Бях един обикновен говедар и берях черници, но Господ ме взе и ми каза да проповядвам. Тук съм, защото Господ ме постави тук.“ Като човек, той притежава една увереност, защото е сигурен, че Господ говори чрез него. И апостолите, които като Амос бяха прости и неграмотни хора, свидетелстват, че дължат познанието си на факта, че са били с Исус. Деяния на апостоли, 4 глава, 13 стих. Ако някой иска да е в служението, той трябва да е истински убеден, че е призван от Бога. Ако в него има и най-малкото съмнение, по-добре да не отива в това служение. Някои смятат, че ако човек може да върши нещо друго, по-добре да не влиза в служението като проповедник или Божий пророк. Едва ли можем да сме съгласни с това, защото мнозина са съчетавали своите служебни задължения и прехраната си с изявяване на Божието Слово. Важното е, дали Бог ви е призовал. Ако Той ви е призовал, приятели, не бива да допускате нищо да застава на пътя ви. Сега Амос има едно пророчество лично до Амасия, което е горчив хап за него. Дори когато един проповедник изобличава някого, не трябва да храни предразсъдъци, нито омраза в сърцето си към тези, на които говори. Единственото, което трябва да прави, да изявява Божието Слово. Обикновено ни представят аргумента, че като християни трябва да сме мили, да сме благи, да ни говорим много строго. Днес любовта трябва да бъде главната тема, казвате. Любов, любов, любов. Но чуйте как Амос се обръща към Амасия, бихме казали в кавички брат Амасия. И така, сега слушай Господнето Слово. Ти казваш, не пророкувай против Израел и да не капне от тебе дума против Исаковия дом. Затова така казва Господ. Жена ти ще бъде блудница в града, синовете и дъщерите ти ще паднат от меч, и земята ти ще бъде разделена с въже. А сам ти ще умреш в нечиста земя, и Израел непременно ще бъде отведен като пленник от земята си. Глава 7, стихове 16 и 17. Затова така казва Господ. Амос казва, че Бог има слово към този човек Амасия. Това пророчество е обезпокоително и силно, но важното е, че е било истинно. Когато Асирия напада Израел, те наистина превръщат жените в блудници. Синовете и дъщерите биват убити, а оцелелите са отведени в плен. И този стар свещеник на златното теле също е отведен в плен в Асирия. Бихме казали, че последните думи на този свещеник Амасия са били като тези на умиращият Уолси, който казва, че му се иска да бе служил на своя бог, така както бе служил на цара си. Ако ние като служители не говорим Божието Слово, тогава нямаме право да сочим с пръст политиците и да ги обвиняваме, че не си вършат работата и че застрашават страната ни. Приятели, ако вие не проповядвате Божието Слово чрез думи или чрез дело, то няма друг предател днес, който да е по-виновен от вас. Ако сте били призвани да проповядвате Словото, а не изявявате Словото, значи сте предатели на Христовата кауза. Знаем, че тези думи са силни, но и думите на Амос също са силни. Уважаеми приятели, тази вечер изучавахме глава 7, в която имаше видение за скакълци, видение за огън и видение за отвес. Всички те са свързани с предстоящия съд над Израилевия дом. Накрая проследихме личният спор на Амос с Амасия. В следващото предаване ще изучаваме глава 8. Бог да ви благослови!